Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Utorak je 28. jun, a ovo su najvažniji naslovi emisije. Nezadovoljni poljoprivrednici i farmeri na protestu ispred Skupštine Crne Gore. Australija zbog delta soja vraća stroge epidemiološke mjere. Američki vazdušni napadi na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran. Visoke temperature od preko 40 stepeni pogodile Kanadu i dijelove Sjedinjenih Država. I sadržaja emisije, crnogorski poljoprivrednici se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji zbog poskupljenja brojnih inputa od kojih zavisi proizvodnja poljoprivrednih proizvoda, a državna pomoć od početka godine nije dodjeljivana. Pitali smo Marka Maraša, nevladinog aktivistu, da li poljoprivredni proizvođači mogu da prežive.
Trenutno, nažalost, ne mogu da prežive zato što su cijene inputa toliko velike da se jednostavno ne isplati proizvodnju u ovom trenutku. I sve što oni traže putem ovih protesta jeste da kao država moramo da stanemo iza njih, iako je to trenutno sad možda neisplativo, moramo da preguramo ovu krizu zajedno.
Tražili smo i odgovore šta je mjera uspjeha za mlade, obrazovanje ili novac i koliko je sistemska podrška mladima za sticanje materijalne sigurnosti. Za naš program na to pitanje odgovara Marko Popović, predsjednik asocijacije mladih Crne Gore.
Dovoljan pokazatelj na sve to jeste broj nezaposlenih mladih i broj mladih koji ne mogu da formiraju svoje porodice baš zbog tog nedostatka materijalnih sredstava. I po istraživanju isto koje smo mi radili, veliki broj mladih zbog nedostatka materijalne te sigurnosti materijalnih sredstava i dalje žive u domovima sa svojim roditeljima i financiraju se od primanja svojih roditelja.
Prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nekoliko desetina poljoprivrednika na traktorima je došlo ispred Skupštine Crne Gore tražeći od premijera Zdravka Krivokapića i ministra financija i socijalnog staranja da ispune njihove zahtjeve. Zahtjevi stočara su da vlada izdvoji novac iz rezerve budžeta te da im se plati po 5 centi po litru proizvedenog mlijeka od početka godine do, kako navode, stabilizacije tržišnih cijena. I prethodnog četvrtka poljoprivrednici su protestovali ispred zgrade Ministarstva poljoprivrede. Jedan od zahtjeva farmera i poljoprivrednika je smjena aktuelnog ministra i članova menadžmenta Ministarstva poljoprivrede. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 7 pacijenata pozitivnih na koronavirus od ukupno 15 kojih se liječe u toj zdravstvenoj ustanovi. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje u Crnoj Gori su aktivna 273 slučaja zaraze koronavirusom. Nalazi o slobodi medija u Crnoj Gori nisu zadovoljavajući, rekla je ministarka javne uprave digitalnog društva i medija Tamara Srzentić, navodeći da vjeruje da je tome u mnogome doprinijela sve, kako je rekla, intenzivnija polarizacija društva. Ona je kazala da su sve učestaliji napadi na novinare i nerješavanje starih slučajeva napada, pored ostalog, ključan razlog zbog toga što su relevantni međunarodni izvještaji prepoznali ugroženo slobode medija u Crnoj Gori. Srzentić je za dan kazala da verbalno i fizičko nasilje, mizoginija i seksistički napadi ili bilo koji napad na novinara i novinarku moraju biti sankcionisani.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američka vojska izvela je vazdušne napade na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran, odgovorivši time na napade dronovima na američko osoblje i objekte u Iraku, saopštio je Pentagon. Meta napada američke vojske bili su operativni objekti i skladišta oružja na dvije lokacije u Siriji i jednoj u Iraku, stoji u saopštenju u kojem se ne otkriva je li u napadima bilo ranjenih ili poginulih. Napadi su izvedeni na komandu predsjednika Joe Bidena i ovo je drugi put da je američki predsjednik, otkako je prije 5 mjeseci preuzeo dužnost, naredio napad na snage koje podržava Iran. Američki konzulati u Rusiji obustavljaju svoje poslovanje od 1. avgusta zbog nedostatka osoblja nakon što je Moskva ograničila broj ruskih državljana kojima je dozvoljeno da rade u ambasadi. Američki ambasador u Rusiji John Sullivan rekao je 27. juna da konzulati neće moći obrađivati zahtjeve za vize zbog smanjenja broja osoblja dodajući da će to uticati i na ruske i američke građane, kao i na preduzeća, prenosi redakcija Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Australijska država Queensland ponovo je uvela obavezno nošenje maski i ograničila okupljanja u kućama uz pojačanu mjeru društvene distance uvedene u cijeloj zemlji koja se bori s novim porastom broja zaraženih koronavirusom. U najnaseljenijem australijskom gradu Sidneju za vikend je uveden lockdown, kao i u Darwinu na sjeveru zemlje, dok zdravstvene vlasti pokušavaju da spriječe širenje vrlo zarazne delta varijante virusa. Sada je nekim oblikom lockdowna ili restrikcije obuhvaćeno više od 10 miliona Australijanaca, odnosno 2/5 stanovništva. Australijsko vijeće za nacionalnu sigurnost trebalo bi danas održati hitan sastanak zbog sve većeg broja novozaraženih u cijeloj zemlji. Rekordno visoke temperature vazduha pogodile su zapad Kanade, koji je pogodio talas vrućina, kao i na pacifičkoj sjeverozapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, javlja agencija Associated Press. Više od 40 novih temperaturnih rekorda zabilježeno je u Britanskoj Kolumbiji tokom vikenda. Gradić Layton sada drži apsolutni rekord u Kanadi, 46,6 stepeni Celzijusa, objavili su kanadski mediji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Poljoprivrednici iz više crnogorskih gradova okupili su se na protestnom skupu ispred Skupštine Crne Gore u Podgorici kako bi iskazali protest zbog ugrožene egzistencije. Uputiće zahtjev za sastanak sa premijerom i ministrom financija, a kako su ranije saopštili, tražiće i smjenu aktuelnog ministra i članova menadžmenta Ministarstva poljoprivrede. Zahtjevi stočara su da vlada izdvoji novac iz rezerve budžeta te da im se plati po 5 centi po litru proizvedenog mlijeka od početka godine do stabilizacije tržišnih cijena. Srđan Janković.
Crnogorski poljoprivrednici se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji zbog poskupljenja brojnih inputa od kojih zavisi proizvodnja hrane u Crnoj Gori, a državna pomoć od početka godine nije dodjeljivana, kaže za Radio Slobodna Evropa nevladin aktivista Marko Maraš, vlasnik web stranice seljak.me, pred dolazak poljoprivrednika na protest ispred Skupštine Crne Gore, a koji su nezadovoljni odnosom vlade prema poljoprivrednoj djelatnosti. Odgovarajući na pitanje da li poljoprivredni proizvođači mogu da prežive, Maraš kaže:
trenutno, nažalost, ne mogu da prežive zato što su cijene inputa toliko velike da se jednostavno ne isplati proizvodnju u ovom trenutku. I sve što oni traže putem ovih protesta jeste da kao država moramo da stanemo iza njih, iako je to trenutno sad možda neisplativo, moramo da preguramo ovu krizu zajedno. Problem je veliki što kilogram koncentrata je skuplji nego litar mlijeka, što znači da kompletna mljekarska proizvodnja je trenutno neodrživa. Također svi ostali inputi su značajno skočili, sve namirnice koje su potrebne na gazdinstvu su u velikom rastu. I ono što oni zahtijevaju jeste da mi moramo kao država da pomažemo poljoprivredu, jer svi znamo da poljoprivreda u određenim trenucima bude neisplativa. Ali opet to je nešto na čemu se osniva naša država i mi ako nemamo zdravo selo, ako nemamo ljude koji će da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, mi možemo da zatvorimo kompletnu zemlju. Samo bi volio da ljudi shvate da se ovdje ne radi o nikakvim političkim igricama i ničemu, već se radi o tome da samo poljoprivredni proizvođač kao jedinka je doveden na rub egzistencije. I to je ono što žele oni da kažu im protestima.
Konstatujući da je koncentrovana hrana poskupjela, te da se ne isplati baviti se profesionalno poljoprivredom, crnogorski poljoprivrednici su tražili od vlade da izdvoji novac iz rezerve budžeta i da im se plati po 5 euro centi po litru proizvodenog mlijeka od 1. januara 2021. godine do stabilizacije tržišta stočne hrane. Osim toga, traže i povraćaj akcize na gorivo po hektaru za sve obrađene površine u Crnoj Gori, uključujući i pokošene površine, kao i rješavanje problema sa viškom crnogorskih sireva, kako bi otkup kozjeg i ovčijeg mlijeka mogao da počne od 1. jula. Poljoprivrednici traže i garancije vlade da će riješiti pozicije u trgovačkim lancima i hotelima za prodaju crnogorskih proizvoda i smanjiti uvoz onih proizvoda koje crnogorska poljoprivreda proizvodi u potrebnim količinama, komentarišući najavu iz vlade da će poljoprivrednicima biti ponuđene subvencije u iznosu od nešto preko 200.000 eura, Marko Maraš kaže:
ja mislim da koliko god novca da izdvojite za poljoprivredu nije dovoljno, da moramo da budemo svjesni činjenice da naša poljoprivreda nije na nivou poljoprivrede zemalja u regionu, da mi vrlo malo proizvodimo sopstvenih namirnica, i da dosta toga zavisi od uvoza, da li ćemo da kupimo stočnu hranu iz Srbije, iz Bosne, iz regiona, odakle. I sve te stvari moramo da uzmemo u obzir kad dolazimo do toga koliko treba davati za poljoprivredu. A opet morate da shvatite da su poljoprivrednici u suštini najveći preduzetnici. Oni sve rade sami, oni rade od prve faze do poslednje faze, oni prolaze kroz taj proces sami, oni se bave prodajom sami, oni su bukvalno sve u jednoj i moramo tu negdje da ih podržimo. Novcima i sigurno je, vjerujte, za mnogo, da kažem, nebitnije stvari se nađu sredstva, tako da mora da bude za poljoprivredu. Mi moramo da imamo jaka sela, moramo da spričamo odliv mladih ljudi na selo. Poljoprivreda nije popularna među mladim ljudima. Sve ove stvari koje se dešavaju ovakve daju još veći, da kažem, podsticaj ljudima da bježe sa sela.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević isporučen je Haškom tribunalu na današnji dan 28. juna 2001. godine. Tim povodom Radio Slobodna Evropa donosi osvrt na četiri aspekta zaostavštine ili kontinuiteta politike koji su i dalje prisutni u Srbiji 20 godina nakon ekstradicije Miloševića Haškom tribunalu. Pripremila je Asja Hafner.
Politika i društvo, o kojem govori Žarko Korać, psiholog i profesor Beogradskog univerziteta, kaže da su hapšenje i ekstradicija Slobodana Miloševića 2001. godine tada pokazali duboku podjelu koja je postojala unutar političkih snaga koje su ga oktobra prethodne 2000. godine svrgle sa vlasti. Sa pozicije vicepremijera u prvoj vladi Srbije formiranoj poslije Miloševićevog pada, Korać je posmatrao turbulentne političke procese u koje je Srbija ušla.
Izručenje Miloševića je u unutrašnjoj politici u Srbiji imalo jednu drastičnu posljedicu. Već je njegovo hapšenje to nagovestilo, ali to se u potpunosti pokazalo prilikom njegovog izručenja, znači 28. juna. Pomijen da je vlada konstituisana u januaru te godine, znači to je bilo nepunih praktično šest mjeseci po konstituisanju vlade, dakle za političke prilike u Srbiji brzo. Ključni argument je da je Savet bezbednosti UN već formirao jedan ad hoc sud za zločine u Ruandi na prostoru bivše Jugoslavije i niko nije uložio u Savetu bezbednosti ni veto. Sve stalne članice su izglasale taj sud ili bilo uzdržan, ali niko nije bio protiv. I to je pokazalo da svet smatra da posle svih tih zločina najvećih u Evropi posle Drugog svjetskog rata je neophodno da oni koji za to odgovorni treba da odgovaraju. Ta podela koja se dogodila, to je nešto što traje od tada, znači tačno 20 godina kasnije, s tim što je ova nacionalistička struja koja je ožalila zapravo Miloševiću izručenje i njegovo hapšenje zapravo danas u potpunosti na vlasti u Srbiji i ona dominira u javnom i političkom životu.
Ekonomija i perspektiva, o kojim govori Žarko Papić, ekonomista i analitičar, danas viši savjetnik i direktor Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja u Sarajevu. Bio je ambasador pri Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj i šef stalne delegacije Jugoslavije pri OECD-u u Parizu, te savjetnik pri OECD-u do 1992.
Pravo pitanje je kako je moguć takav ekonomski. Odakle strancima toliko želje da investiraju u Srbiji? Pazite, s jedne strane stvarno im se daju veoma dobre uslovi, a s druge strane čitav Zapad se obradovao Vučiću zato što je on prvi nije stajao na rečenici Kosovo je naše i ne dajemo ga, nego hoćemo kompromis. Stvorio je neku nadu kod zapadnih diplomata, politika i tako dalje, da će se to nekako mirno rešiti. Evo jedan razuman, u navodima razuman ili u njihovoj percepciji razuman čovjek, govorimo o prethodnim godinama, koji pokušava to da riješi, a neće da ratuje i ne tvrdi da je to njegovo, pa sad čeka neke okolnosti kad će to povratiti postupno. Ja mislim da je to udica na koju su se upecali i naši zapadni prijatelji, tako da kažem, stajili bez navodi znakova, nerazumevajući, ne vodeći računa o toj tipičnoj balkanskoj radikalskoj logici. Treba mi stalni konflikt, otvoren, zamrznut, pa ću s njim trgovati. Dakle, evo ja vama kažem, neću ratovati. Nama su ljudi važni, ne teritorija, parafraziram. Vučića i ovi to prihvataju, ne vodeći računa kakve su unutrašnje promjene, a unutrašnje promjene i razvoj političke situacije hoćete u Srbiji je takav da ne sluti ničemu na dobro.
Srbija je u procesu demokratske tranzicije kojem nema kraja, a teško je definisati i kako bi trebalo da se završi taj proces. Navodi Giorgio Frušone sa Milanskog instituta za međunarodnu politiku, koji analizira procese tranzicije i demokratizacije.
Sa jedne strane imamo Evropsku uniju koja traži od Srbije da bude stabilna država i da bude službeno određena ka Evropskoj uniji. Dakle, zvanično da ne bude ka Rusiji i ka Kini, nego ka Evropskoj uniji. A sa druge strane imamo Vučićevu Srbiju koja jeste zvanično ka Evropskoj uniji u spoljnoj politici, ali sa druge strane ne poštuje demokratske standarde, ne poštuje prava, ne poštuje pluralizam u medijima, ne poštuje slobodu govora i mišljenja i uglavnom stranački pluralizam, ali sve to Evropska unija ne gleda kao problematična stvar. Jer ukoliko Srbija bude zvanično određena ka Evropskoj uniji, Evropska unija neće gledati te problematične stvari. Jer bude sigurna da Srbija neće ići ka Rusiji i ka Kini, jer to stoji kao veza između Srbije i Evropske unije. Ali ipak, kako god on bude zvanično svrstan prema Briselu, sa druge strane, nije on nikad odustao od svoje tradicionalne veze sa Rusijom, koje su još uvijek jako bitne u spoljnoj politici za očuvanje kosovskog pitanja.
Mediji pod kontrolom vlasti u današnjoj Srbiji su zamjena za pendrek i lisice Miloševićeve Srbije. Tom metaforom novinarka Danica Vučenić opisuje medijsku sliku Srbije danas, u zemlji na čijem čelu je Aleksandar Vučić, nekadašnji desničar, koji je u 90. bio i ministar informisanja u jednoj od vlada Slobodana Miloševića.
Nacionalizam je, kako je pokojni Vojin Dimitrijević govorio, jedina uspela ideologija ovde u Srbiji. Nacionalizam se poslednjih meseci jako, kako bih rekao, podigao. Dakle, ta temperatura se strašno podiže. Regionalni odnosi se suno vraćaju. Srbija živi u nekom konceptu srpskog sveta koji trenutno pravi i tako dalje. To je populistički, zapravo, kako ja to vidim, način vladanja. S jedne strane se podgrevaju ti najniži nacionalistički porevi, ponos srpski, nećemo mi ovo, mi ne damo, nismo mi počinili zločine, gde su naše žrtve i tako dalje. Dakle, mi smo uvek žrtva u tim okolnostima u kojima se krećemo decenijama unazad, ne damo Kosovo, nikada ga nećemo priznati. A sa druge strane, Vučić jako kalkuliše sa novcem koji dobija iz Evropske unije. Dakle, vi kada god slušate njegove izjave koje se odnose na Evropu, on ima jednu rečenicu u Evropskoj uniji u koju moramo da odemo ili u kojoj idemo ili što god, a odmah je sledeća rečenica novac i ekonomija. Dakle, on je članstvo u Evropskoj uniji sveo na ekonomiju. Za njega je Evropska unija bankomat.
Na web stranici slobodnaevropa.org potražite priču o zaostavštini Miloševića 20 godina nakon ekstradicije u Hag.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Ponovo smo u Crnoj Gori i pitali smo mlade kako se odnose prema novcu i gdje je on na njihovoj listi prioriteta. A predsjednik Asocijacije mladih Marko Popović za naš program govori imaju li mladi i u kojoj mjeri podršku sistema za sticanje materijalne sigurnosti. Priča Bojane Moško.
Predsjednik Asocijacije mladih Crne Gore Marko Popović smatra da je novac pri vrhu liste prioriteta mladih, ali da to nije tako samo kod nas, već da se radi o globalnom produktu. Prema njegovim riječima potrebno je prvo promijeniti sistem jer mladi nemaju mogućnosti da ostvare svoju materijalnu sigurnost.
Sama lista prioriteta mladih u Crnoj Gori, a i u društvima koja su blizu nas, na listi prioriteta ih je novac je pri samom vrhu te vrijednostne ljestvice, ako ne i na samom vrhu. Za sve to kriv sistem u kojem se trenutno nalazimo, ne samo sistem naše zemlje, nego već cijeli svijet. koji se nalazi u tome sistemu, i to je neka vrsta globalni neki produkt koji za sobom povlači sve više, da kažem, vrijednovanje tog materijalnog i zapostavljanje duhovnog. Ni mladi u Crnoj Gori nisu izbjegli to globalno vrijednovanje, pa je posjedovanje novca i želja za njegovim gomilanjem prisutna i kod nas. Novcem se dolazi do zvanja, do pozicija, do fotelja, i mladi velikom mjerom da kažu zbog čega bismo, kaže, nije učili ako možemo novcem da dođemo do svega. Obrazovanje se postavlja na toj nekoj margini. To je po meni velika greška, jer time stvaramo društvo nižih obrazovnih kulturnih vrijednosti. U sistemu kojem se mi nalazimo je vrlo mala podrška za mlade, a pogotovo za sticanje materijalne te sigurnosti. Dovoljan pokazatelj na sve to jeste broj nezaposlenih mladih, broj mladih koji ne mogu da formiraju svoje porodice baš zbog tog nedostatka materijalnih sredstava, i po istraživanju isto koje smo mi radili, veliki broj mladih zbog nedostatka materijalne te sigurnosti materijalnih sredstava i dalje žive u domovima sa svojim roditeljima i financiraju se od primanja svojih roditelja. Mladima je potrebno još više i jače širiti tu poruku da se obrazuju, da sa svojim obrazovanjem mogu da žive, ali opet tako potrebno je promijeniti sistem i u tome polju, jer koja je poenta slati mladima da uče, da ulažu u sebe kad nema posla.
Anica Perišić već godinama radi i zarađuje samostalno. Za novac kaže da je sredstvo koje je potrebno za život, ali da ona nema neko specifično ophođenje prema njemu, kao i da u njenom društvu ne znači apsolutno nikakvu socijalnu prednost.
Na novac gledam kao na sredstvo koje omogućava život. Nemam neku specijalnu vrstu ophođenja, nemam dugoročne planove štednja, ali se trudim i da ga ne trošim na nepotrebne luksuze. U društvu kome ja pripadam, novac apsolutno ne donosi nikakvu socijalnu prednost. Meni novac donosi mogućnost da barem u nekoj mjeri budem nezavisna od podrške roditelja. Različiti krugovi mladih se na različite načine ophode prema novcu, tako da nije lako dati generalizovani odgovor. Naravno da je veći broj mladih koji oskudjevaju radi toga maštaju o sreći i statusu koji bi im taj novac donio.
22-godišnji Vasilija Šarović smatra da je novac stvar koja je vrlo značajna u svakodnevnom funkcionisanju, kao i da je kod mlađih generacija primijetio porast u diskriminaciji kada je novac u pitanju.
Na novac gledam kao na stvar koja je ovako dosta vrlo značajna u svakodnevnom funkcionisanju. Kroz posao sam često i slušao osnovce kako zbijaju šale na način račun zbog neposjedovanja dovoljnog novca, kako njihove familije nemaju dovoljno novca, kako je on platio te patike toko i toko, i to je baš ovako porazno s obzirom da su to u pitanju djeca. Meni je novac izuzetno značajan, jer se osjećam dosta lagodnije kad znam da posjedam dovoljnu količinu, iako mi je vrlo često uopšte nije toliko potrebno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškov.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Krajnje desni nacionalni pokret Marie Le Pen i stranka predsjednika Francuske nije su uspjeli osvojiti ni jednu regiju. To su pokazali i rezultati drugog kruga regionalnih izbora u toj zemlji. Le Penova se nadala da će osvojiti regiju na jugu Francuske, u kojoj su imali blagu prednost nakon prvog kruga izbora. Ali su njihovi rivali osnovali Republikanski front, pa je tako krajnja desnica ispala iz trke. Ajla Obradović.
Nacionalni pokret Marine Le Pen očekivao da će regija Provansa, Alpe, Azurna obala biti njihova prva regionalna pobjeda, ali izborili su je republikanci desnog centra. I oni i socijalistička partija dobili su iznenađujuće veliki broj glasova na izborima na kojima su favoriti bili trenutni nosioci vlasti. Odziv je bio nizak budući da je glasalo nešto manje od 35% birača. Politički analitičari kažu da je nedostaje interesa za regionalne izbore zato što je Francuska fokusirana na predsjedničke izbore naredne godine. I stranka predsjednika Emmanuela Macrona ostvarila je loše rezultate. Njegova centristička republika također nije uspjela da osvoji kontrolu ni nad jednom regijom. Ovo je bio prvi put da je stranka predsjednika Macrona učestvovala na regionalnim izborima, jer nije postojala posljednji put kada su održani 2015. godine. Macronova stranka već je bila na marginama ovih izbora nakon što se u prvom krugu pokazala loše. Le Pen je nastojala prvi put osvojiti jednu od francuskih kontinentalnih regija u pokušaju da poveća svoje šanse na predsjedničkim izborima naredne godine. Ali u Provansi je kandidat njene stranke Thierry Mariani izgubio od republikanca Renauda Muslijera. Večeras smo izabrali sudbinu slobodne regije, napisao je na Twitteru Muslijer. Lijevi kandidati povukli su se iz utrke u regiji kako bi pomogli republikancima da poraze Marijanija. Le Penova je optužila svoje suparnike da su stvorili neprirodni savez da bi blokirali nju i njenu stranku. Učinili su sve što su mogli da nas izoluju i spriječe da pokažemo Francuzima našu sposobnost da vodimo regionalnu administraciju, rekla je ona. Smatralo se da bi Le Penova mogla osvojiti regiju Hauts-de-France na sjeveru, ali osvojio je konzervativac Javier Bertrand. Krajnja desnica je zaustavljena, rekao on pristalicama nakon zatvaranja birališta. Svi dosadašnji predsjednici regiona koji su se ponovo kandidovali, bilo da su ljevičari ili desničari, izašli su kao pobjednici. Ovo su prvi izbori otkako je francuska izborna karta prekrojena 2016. godine, kada su 22 regije zemlje smanjene na 13. Čini se da su glavni pobjednici izbora lijeva socijalistička stranka i lijevi saveznici te desni centar republikanci.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Oštro odbijanje lidera članica Evropske unije, inicijative Berlina i Pariza za samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razotkrio je duboke unutrašnje podjele u Evropskoj uniji, kao i poteškoće s kojima se suočavaju evropski lideri i predsjednik SAD-a Joe Biden u pokušaju stabilizacije odnosa s Moskvom, pišu svjetski mediji. Francusko-nemački pritisak na lidere Evropske unije da razmotre mogućnost pozivanja Putina na evropsko-ruski samit propao je pošto su kritičari upozorili da se u vrijeme pogoršanja odnosa Kremlju ne daju ustupci, a da se ništa ne dobije za uzvrat, ukazuje Financial Times. Inicijativa za podizanje nivoa dijaloga s Putinom koju je predvodila nemačka kancelarka Angela Merkel uz podršku francuskog predsjednika Emmanuela Macrona naišla je na protivljenje lidera Evropske unije na samitu u Briselu u četvrtak. Baltičke zemlje i Poljska protestovali su protiv planova za povratak u dijalog s Rusijom, dok su Holandija i Švedska također izrazile oprez. Na samitu u Briselu bile su primetne neke od najdubljih podjela Evropske unije po pitanjima kulture, seksualnog obrazovanja, vladavine prava i spoljne politike, posebno prema Rusiji, piše New York Times. Najžustrija rasprava bila je oko novog mađarskog zakona o seksualnom vaspitanju, za koji kritičari kažu da je usmeren na LGBT osobe, ali se i o politici prema Rusiji i njenom predsjedniku Putinu također žustro je raspravljalo na radnoj večeri koja se protegla u noć, ističe list, ukazujući da su zajednički napor Merkel i Macrona za sastanak na vrhu Evropske unije i Rusije ljutito odbili pojedini lideri kao ishitren i nepromišljen. Hladan prijem predloga Berlina i Pariza zajedno sa incidentom s britanskim razaračem i Rusijom u Crnom moru u sredu 23. juna pokazuje poteškoće s kojima se Biden i evropski lideri suočavaju pokušaj stabilizacije odnosa s Moskvom, ukazuje Wall Street Journal. Suočeni sa skepticizmom posebno iz zemalja koje se graniče s Rusijom, Macron i Merkel branili su svoj predlog kao neophodnu diplomatiju, ali su pojedini evropski lideri kritikovali ideju samita s Putinom, rekavši da bi to moglo stvoriti utisak da su ruska vojna kampanja i kampanja destabilizacije suseda i zapada prenebregnute. Ogorčena rasprava je razotkrila duboke unutrašnje podjele među liderima Evropske unije oko Rusije, ističe Politiko. Ironično, zaključci samita koji su na kraju odobrili lideri vjerojatno su najefektivnije diplomatsko saopštenje Rusiji koje je ikada izdala Evropska unija, šaljući čvrstu poruku da Moskva mora ispuniti brojne preduslove, uključujući okončanje malignih aktivnosti na evropskom tlu, ako Kremlj želi bilo kakve šanse za obezbeđivanje boljih odnosa. Ipak, pošto su šefovi država i vlada članica otišli iz Brisela, bilo je jasno da i dalje postoje drastično različite perspektive, što otvara ozbiljan rizik od neusaglašenog pristupa Evropske unije Rusiji, ukazuje Politiko.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije: nezadovoljni poljoprivrednici i farmeri na protestu ispred parlamenta. Australija zbog delta soja vraća stroge epidemiološke mjere. Američki vazdušni napadi na snage koje u Iraku i Siriji podržava Iran. Visoke temperature od preko 40 stepeni pogodile Kanadu i dijelove Sjedinjenih Država. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.
Thank you.